Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. Ons is besig met die kort boekie of briefie as jy wil, Judas, wat maar net 'n paar versies het. Om die waarheid sê, mense, die woorde tel 865 woorde. Dis ook klein bietjie meer as die kort boekie Filemon. Filemon het maar 572 woorde in die Afrikaanse vertaling, in elk geval as mense nou tel met die rekenaar. Ons het gesê toe ons die inleiding gedoen het, so 'n program of 3 gelede, dat 'n mens die boekie kan indeel in 5 baie kort afdelings. Die brief aanhef, waar ons lees van die skrywer en die geadresseerdes, en die groet, vers 1 en 2. Verlede keer het ons toe die tweede deel gedoen, die aanleiding tot die skrywer. Dit wil sê vers 3 en 4, hoe dat Judas sê, maar hy wil die Christene waarsku. En ek wil dit nou weer daar optel, deur by vers 4 te begin lees, anders kan ons nie die verband sien met die res van die gedeelte nie. Nou, hy sê by die 4de versie, dat hy hom verplig voel om hulle aan te moedig, om te stry vir die geloof. En dan vers 4, die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het. Goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Nou is dit natuurlik waar, ongelukkig is dit waar, luisteraar, dat daar vandag nog steeds baie vals leraars is. Mense wat die Bybel verdraai om hulle eie sienings, hulle eie leefwyse, hulle eie wangedrag te regverdig. Kan jy dit glo? Maar nou ja, dit gebeur. In Bybelse tyd was dit reeds so. Ons het hier 'n voorbeeld in die geskrif van Judas. Nou, sulke mense, so skryf Judas, sal weldra ontdek dat 'n mens met vuur speel as jy die Bybel wil verdraai. God sal hulle uiteindelik oordeel. Hoekom? Omdat hulle die sonde nie net verskoon het nie, maar selfs die sonde verdra het, ja, dit selfs aangemoedig het, deur vir mense te sê, ons is mos vry man, Christus het betaal, ons kan doen net wat ons wil. En nou is dit natuurlik so, mense dink dikwels dat teologie oninteressant en droog is, en daarom het hulle nie lus om die Bybel te bestudeer nie. Nou ons moet natuurlik nie, wil ek dadelik by sê, die Bybel bestudeer terwille van teologie nie. Ons bestudeer die Bybel onder leiding van die Heilige Gees om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Dit moet nie net 'n wetenskap wees nie. Dit is die rigsnoer vir ons lewe. Daarom kan 'n Christus gelowige nie daarby verbykom nie dat ons ook die regte leerstellings wil inneem en wil leer uit die Bybel. Want jy sien, eers as jy en ek weet wat die regte leerstellings is, dan eers kan ons vals leerstellings raak sien en dit ook teestaan. En daarom het jy en ek ook moeite doen om die basiese leerstellings van ons geloof te ken en dit te verstaan. Dan sal geen vals leerstelling die mat onder ons kan uittrek nie. Ons moet ook onthou dat daar reeds in die eerste eeu na Christus baie vals leraars was. En hulle het probeer om die gelowiges te oreed dat mens maar net kan doen wat jy wil, sonder om bang te wees dat die Here jou sal straf. Nou die skrifdele waar dit blyk dat God heiligheid eis en dat hy verkeerde lewenswyse straf, dit het hulle gerieflikheidshalwe geïgnoreer. Byvoorbeeld, Paulus ontbloot ook dieselfde soort dwaling in die boek Romeine. Gaan kyk maar veral in Romeine 6. Hierdie dwaling kom vandag nog steeds voor. Gelowiges versag die sonde. En uiteindelik klop ons belydenis en ons praktiese lewenswyse nie meer met mekaar nie. Die wat dit regtig glo, se lewe sal wys dat hulle God eer en dat hulle daarom die vaste voorneme het om ook te doen. Elke dag te doen wat die Here wil hê. As ek dus hierdie eerste gedeelte vers 3 en 4 mag opsom, sou ek sê die skrywer wou eers net, so sê hy, 'n algemene uitsetting van die Christelike geloof gee. Maar, weens die dwaalleraars, voel hy hom dit sy verpligting om die gevaar te ontbloot en om dan die Christene aan te moedig om te volhard in die geloof. Want jy sien, liewe luisteraar, God het die Christelike geloof as 'n geopenbaarde waarheid en maatstaf vir die lewe eens en vir altyd deur Jesus Christus geskenk. Ons hoef regtig nie daaroor te twyfel nie. En hierdie geloof is deur die apostels oorgelewer. Hoekom? Sodat almal wat in Christus glo, volgens hierdie riglyne kan lewe. God het ons vir homself geroep en afgesonder. En daarom moet ons, as ons bedreig word deur goddelose indringers wat die vryheid wat God deur sy vergifnis vir ons geskenk het, wanneer daardie vryheid misbruik word vir sedelike losbandigheid, dan moet ons weet, dit is 'n stryd met die skrif. Hierdie dwaalleer in Judas se tyd het naamlik beweer dat wat die mens met sy liggaam doen, niks te maak het met sy gees nie, en dat die vryheid wat God aan die gelowiges skenk, hulle bokant die morele bande van gewone mense plaas. Byvoorbeeld, onmatigheid in eet en drink, of seksuele uitspattighede. Dit was dinge wat aan die orde van die dag was, en ek het die vermoede, ons sien baie daarvan in ons dag, miskien selfs op sommige plekke in 'n ergere mate. Nou, deur hulle leer en lewe, verwerp hierdie mense volgens Judas die enigste God, die enigste ware God, en Jesus Christus wat hom aan ons geopenbaar het. Hulle veroordeling, sê die apostel, staan egter lank al reeds vas, soos dit duidelik is uit die Heilige Skrif. Nou ja, nou is ons klaar met die eerste twee gedeeltes, vers 1 en 2, die skrywer geadresseerdes in die groet. Ons het bietjie met mekaar gesels oor die tweede gedeelte, vers 3 en 4, wat vir ons verduidelik het hoekom Judas hierdie preek hou of hierdie briefie skrywe, en dit bring ons dan by die derde gedeelte. Nou hier het ons nou, wat ons nou vandag in die prediking ook sou sê, jy het die exegese of die uitleg van die woord, en dan het jy die toepassing van die woord. Nou interessant, en mens kry eintlik van vers 5 tot by vers 19 die toepassing, maar dit word op 'n spesifieke manier gedoen. Jy sien, is die toepassing op die vals leraars van 5 groepe aanhalings en toespelings. 'N toespeling is nie 'n direkte aanhaling nie, maar dit wat Judas skryf, wil dit baie duidelik blyk dat hy na sekere geskrifte, sommige waarvan aan ons bekend is uit die geskiedenis, verwys. Dan praat mens van 'n toespeling. Nou goed, ek het gesê daar is 5 van hierdie aanhalings en dis verwysings na bronne buite die Bybel. En is baie interessant altyd om van sulke dinge kennis te neem en natuurlik ook om daaraan aandag te gee. Nou die eerste ene kry 'n mens in vers 5 tot 8. Ek het gesê in sy geheel vers 5 tot 19, daar is 5 van hulle, en die eerste een is vers 5 tot 8. Waaroor handel dit? God tree op teen die wat nie glo nie. Nou luisteraar, as jy miskien gedink het, die Here gaan nooit optree nie, hy is so geduldig, hy is so lankmoedig. Dit lyk maar, met groot respek gesê, dit lyk maar asof die Here sy oë toemaak vir mense wat hom eenvoudig verwerp. So hierdie eerste vers 5 tot 8 handel nou oor God tree op teen die wat nie glo nie. Ek gaan dit eers lees vers 5 tot 8 en dan gesels ons daaroor. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy tog daarna die wat nie geglo het nie laat omkom het. Dink ook aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. En, so sê vers 7, en dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens, as waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En dan vers 8. En nou is het met hierdie mense net so. Vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Dit is dus 'n baie interessante stukkie agtergrond en gegevens wat ons hier oor kry. So voordat ek in die detail ingaan op hierdie eerste onderafdeling, God tree op teen die wat hom nie glo nie, wil ek 'n oorsigtelike opmerkings eers maak. Jy sien, liewe luisteraar en broer en suster, die Here tree op teen die wat nie glo nie. Al lyk dit nie vir ons so nie. En daarom die toespeling uit hierdie gedeelte kom waarskynlik uit Numeri hoofstuk 14 vers 35 en Genesis 6 se eerste verse en ook hoofstuk 19 vers 4 tot 25. Maar dan is daar ook 'n verwysing na 'n buitebybelse boek, een van die sogenaamde apokriewe boeke, die boek Henog. Nou as jy aan dit gesien het, so apokriewe geskrif, dan sê jy weet, dit lyk nie vreeslik anders as die Bybelse geskrifte nie. Daar word dikwels name en karakters wat daarin voorkom, wat vermeld word wat ons uit die Bybel ook ken. So byvoorbeeld die boek Henog in sy hoofstuk 10 vers 4 tot by vers 6 het ons hier 'n heenwysing. Met alles wat Judas in hierdie verse skrywe, wil hy dus vir die gelowiges een ding baie pertinent wys. God tree op teen die wat nie glo nie en aan hom ongehoorsaam is. Ons hoef nie te dink dat dit nie so is nie. Hy tree op teen die ongelowiges. Oor Judas se gebruik van die buitebybelse boeke is dit baie interessant dat hy soms direk verwys, kort aanhaling maak, ander kere net in die algemeen. Maar dit lyk dus vir my dat ons hier kan sê Judas bewys hier met 3 voorbeelde hoe God optree. Nommer 1: die volk Israel wat uit Egipte verlos is, maar nogtans onwillig was om op God te vertrou in die beloofde land binne te gaan. Ek het vir jou gesê Numeri 14 van vers 26 af. Sy tweede voorbeeld is die engele wat, hoewel hulle rein en heilig geskape is, onthou die engele is nie ewigheidswesens in die sin dat hulle altyd bestaan het nie. Die engele is ook geskape wesens deur God. En hy het hulle rein en heilig geskape. Hulle het by God gelewe. Hulle het uiteindelik deur hulle eie hoogmoed tot opstand gekom. En hulle het uiteindelik teen die Here in opstand gekom. Nou wil ek dadelik vir jou sê, luister, hieroor is al baie gespekuleer. So ons gaan 'n bietjie oor praat, maar ek gaan nie in spekulasie verval nie. Nou as jy dan 'n verwysing wil hê, kyk gerus in 2 Petrus 2 vers 4 en ook as jy die buite 'n Bybels geskrif, die apokriewe geskrif Henog het, kyk in Henog hoofstuk 10 vers 4 tot by vers 6. So daar is die verlossing uit Egipte. Dit was die eerste voorbeeld. Die tweede voorbeeld is die van die engele. Ek gaan net nou in detail by elkeen van hierdie goed stil staan. En die derde voorbeeld wat Judas dan hier noem, is die van die twee stede Sodom en Gomorra, wat so vol sonde was dat die Here hulle van die aarde af verdelg het. Gaan kyk maar in Genesis 19. Nou hierdie drie voorbeelde wys vir ons baie duidelik dat die vals leraars nie skotvry gaan wegkom nie. Elkeen van ons, dink ek liewe luisteraar, moet dan ook hierdeur gewaarsku wees. As iemand opsetlik aanhou sondig, straf God dit. Soms straf hy dit in hierdie lewe alreeds. Op verskillende maniere, dinge wat dalk hy oor ons bring. En moet tog nie sê, liewe luisteraar, dat die Here nie negatiewe dinge soms ook oor Christene se lewens bring nie. Hy het 'n plan daarmee. Hy roep ons daarmee terug na hom toe. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die detail. Ek lees dus by Judas die 5de versie. Nou gaan ons in groter fokus op elke versie. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat, hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy tog daarna die wat nie geglo het nie, laat omkom het. Nou is 'n interessante opmerking, want Judas wil juist die gelowiges ooreed om hulle nie deur die vals leraars te laat mislei nie. Hy gebruik dus hierdie eerste van die vyf groepe aanhalings uit verskillende boeke waarmee hy aantoon hoe verskriklik die uiteinde is van mense wat hulle nie aan God steur nie, wat nie wil lewe hoe hy dit wil hê nie, maar wat vrye teuels aan hulle eie bonatuurlike geaardheid gee en sê, ag, ek is nou maar so gemaak, ek kan nie eintlik anders nie, dis nie waar nie, want jy sien, ons is redelike wesens, anders as die diere wat nie redelik kan dink nie, kan ons dink, ons kan besluit en dan kan ons tot die aksie oorgaan. Die bestryding dus van die dwaalleraars geskied hier in vers 5 aan die hand van drie voorbeelde. Voorbeelde waarin ek dink ons een ding baie duidelik vir mekaar kan sê, let op die genade wat daar uitspruit, ten spyte van die ongehoorsaamheid en die onsedelikheid van mense. Jy sien, liewe broer en suster, geen mens in hierdie wêreld is tog gevrywaar van die oordeel bloot omdat hy die genade van God ontvang het nie. Nee, die eerste voorbeeld wat Judas hier noem is sy volk Israel, wat deur genade verlos is uit Egipte, skryf Judas. Toe hulle met ander woorde aan God twyfel oor hulle intog in Kanaan, is hulle egter gestraf met die rondswerwing in die woestyn. Gaan kyk gerus as jy wil in Numeri by die 14de hoofstuk. Die tweede voorbeeld kry mens in vers 6. Kom ons kyk daarna. Dink ook aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese plek verlaat het. Hulle het God met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. Jy sien, die aanhalings en die verwysings wat Judas maak om sy lesers te oortuig om die vals leraars te beveg, kan dus in hierdie verskillende groepe ingedeel word. En dit is belangrik, die drie voorbeelde wys vir ons hoe die Here optree. Byvoorbeeld die volk Israel wat Egipte verlos is, maar nogtans onwillig was om God te vertrou en die beloofde land in te gaan volgens sy opdrag. Gaan kyk maar Numeri 14, spesifiek vers 26 tot 39. En nou hier die tweede voorbeeld wat ons hier gelees het so pas in vers 6. Die engele wat, hoewel hulle rein en heilige skape is en by God gelewe het, hulle deur hulle eie hoogmoed in opstand teen die Here laat lei het. En 'n mens kan dit nie glo amper as jy dit lees nie, maar dit is wat in die woord van die Here staan. So, luisteraars, jy en ek moet ook baie versigtig wees, want ons kry voorbeelde uit die Bybel wat ons waarsku. En hierdie tweede voorbeeld oor die engele, sal jy onthou, praat Genesis. Genesis, hoofstuk 6, die eerste 4 versies, praat van hemelwesens wat met die dogters van die mense omgang gehad het. Nou, ons het al oor hierdie goed gepraat, en toe het ek veral daarop gewys dat in later Joodse opvattings is hierdie hemelwesens met engele geïdentifiseer. En die verhaal is dus met allerlei toevoegings uitgebrei. Nou, volgens die Joodse oorlewering het hierdie engele hulle eie woonplek in die hemel gehad. En hulle het ook oor 'n sekere gebied geheers, volgens die Joodse teoloog. Maar sommige het dit toe op 'n stadium verlaat en hulle het seksuele omgang met aardse vroue gehad. Nou wil ek dadelik sê, volgens die buitebybelse boek Henog, is hulle gestraf deurdat God hulle laat boei het met kettings en met duisternis oordek het, totdat hulle op die oordeelsdag in die vuurpoel gegooi sal word. Dit wil dus voorkom, luisteraar, of Judas hierdie oorlewering van die mense gebruik om die lot van die dwaalleraars eintlik op 'n baie dramatiese manier te probeer illustreer. En dit bring ons dan by die derde voorbeeld, hier by die 7de versie. Ek lees dit net weer. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. Nou jy sien, daar kan ons nou sien dat hierdie gedagte dat die engele hulle op 'n onregmatige manier besig gehou het met seksuele wandade, nie uit die lug gegryp is nie. Want hierdie 7de versie verwys weer na daardie opmerking by vers 6. Die derde voorbeeld is van Sodom en Gomorra sluit daarby aan. Daar sal jy nog onthou in daardie twee stede het die sedelike vervalle mense weer seksuele omgang begeer. Hulle het dit daadwerklik gesoek met die vreemde wesens wat vir Lot besoek het. Sodom en Gomorra moet dus dien as 'n waarskuwing vir almal. So skrywe Judas nou hier, want sê hy, hulle is destyds met vuur uit die hemel verwoes. Gaan kyk die verhaal in Genesis 19. Met ander woorde, die gebied van die dooie see, waar die twee stede geleë was, vertoon nog steeds swaal neerslae en ook warm bronne, en dit getuig simbolies van die vuur wat ewig brand. So die van julle wat na die voorreg gehad het om daar in Israel besoek af te lê, sal presies verstaan as julle daar in die omgewing van die dooie see was wat ek nou praat. Die dooie see het geen lewe in nie. Daar is 'n soutgehalte wat so hoog is dat geen lewende wesens daarin kan bestaan nie, geen visse nie, en daarom die digtheid daarvan is ook so groot dat 'n mens as jy op rug lê, dan dryf jy ewe maklik. Jy hoef regtig nie enigiets te doen nie, maar jy dryf. En dan het ek gesê, is daar die 8de versie. En ek dink ons moet dit ook lees sodat ons miskien dit as 'n eenheid nou kan klaarmaak. En nou is dit met hierdie mense net so. Vanweë die drome gesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame. Verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Jy sien, liewe luisteraar, hier kry ons nou 'n bietjie nog ander inligting wat ons uit die vorige verse nie gehad het nie. Hier in vers 8 met die hemelwesens wat ons nou ook van tevore mee kennis gemaak het, verwys Judas heel waarskynlik na die engele. En net soos die mense van Sodom en die engele wat beledig is in vers 19. So het die vals leraars, na wie Judas verwys, ook alle gesag verwerp. Hulle het hulle eie reëls gemaak. En die kommentaar, baie interessant, wat 'n mens nou gewoonlik lees daar by Petrus, 1 Petrus 3, vers 19 en 20, vertel ook juis altyd vir 'n mens meer oor hierdie gelowiges se siening van die slegte engele. Nou, dis 'n baie gevaarlike onderskeiding om te maak, omdat ons eintlik maar twee soorte engele in die Bybel aantref. Die engele wat God onophoudelik dag en nag dien en aanbid, en dan die engele van wie ons lees in Hebreërs 1 daar van die 14de versie af, wat gestuur word om die gelowiges te dien. Ons moet versigtig wees om te veel ons met 'n hele studie van engele en 'n engele aanbidding besig te hou, want dit mag natuurlik nie. Nou, dit bring ons dus aan die einde, liewe luisteraar, van die eerste voorbeeld, wat genoem word hier in Judas, by vers 5 tot by vers 8. Dit wil, dink ek, vir jou, vir my ook waarsku, dat ons nie moet besig hou met hemelwesens, soos byvoorbeeld die engele, waarvan ons eintlik baie min weet nie. Want jy sien, 'n mens kan as jy met hulle begin besig hou, baie maklik ontaard in wat soms engelologie genoem word, waar mense hulle besig hou met so 'n studie dat die engele, sonder dat mense dit bedoel, as het ware verhef word, asof hulle byna gelykgestel word met die ewigheid wat God en wat God se deel is, dat God wat die enigste is wat in alle tye daar was. Selfs as ek sê in alle tye, dan is dit 'n bietjie verkeerd. Dit beteken God het altyd bestaan, terwyl die engele was geskape wesens wat deur die Here gemaak is. Hoe presies daardie gebeurtenis in die hemelse sfere plaasgevind het, dit kan ons nie regtig verklaar nie. En ek dink dit betaam ons baie keer om te sê ons weet nie heeltemal nie. Tot volgende keer. Tot ziens.